Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de joi, 18 septembrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barberoșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Catifea răcoroasă ar fi senzația vremii de astăzi. Cine știe să se bucure pur și simplu de frumusețea tihnită a lui Răpciune, se va simți azi mai norocos un pic.
Vor fi 20 de grade la Briceni, 25 la Cahul. În capitală sunt prognozate 23 Celsius, iar restul valorilor termice sunt ușor de ghicit în logica lor de schimbare spre sud și nord.
Sezon destul de fertil pentru propunerile sau intențiile de modificare a Constituției. Pentru 30 noiembrie deja este propus un referendum cu privire la alegerea directă a șefului statului. Există sugestii de a regândi, revizui statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Prevederile legii fundamentale privind Curtea Constituțională sunt privite ba cu ochi nu inovativ, ba restrictiv. Opinia calificată asupra acestor și altor chestiuni peste câteva minute, când îl vom avea ca interlocutor pe expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu.
Eșecul unui cetățean conștiincios de a instala un tomberon în curtea blocului său vă așteaptă în rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, în partea a doua emisiunii. Tot atunci, un început scandalos de an școlar în România, consemnat în jurnalul său de corespondent de profesorul de la Iași, Alexandru Călinescu.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov crede că restricțiile rusești pe importurile de fructe din Moldova ar putea fi revizuite într-o lună. Premierul Iurie Lanca a spus că a cerut instituțiilor abilitate să verifice acuzațiile privind delapidarea băncii de economii, iar în Scoția are loc astăzi referendumul asupra independenței regiunii. Acestea sunt titlurile dimineții. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov crede că restricțiile rusești la importurile de fructe din Moldova ar putea fi revizuite peste o lună. Într-un interviu cu Europa Liberă, Bumacov a declarat că la Moscova a avut o discuție foarte bună cu șeful serviciului fitosanitar rusesc, Sergei Dankvert, care ar putea trimite inspector în Moldova. Ministrul Agriculturii a recunoscut că pentru moment revenirea producătorilor moldoveni pe piața rusă este soluția mai simplă și eficientă decât reorientarea producției spre alte piețe. Rusia a interzis începând din 14 iulie importurile de conserve de fructe și legume din Republica Moldova, după ce a decis să impună un embargo asupra fructelor moldovenești din cauza unei insecte periculoase. Premierul Iurie Leanca a spus că a cerut instituțiilor abilitate să verifice acuzațiile deputatului Vyacheslav Ioniță privind implicarea liderului PLDM Vlad Filat într-o fraudă la Banca de Economii. Într-un interviu cu portal de știri Unimedia, Leanca a spus că a fost întrebat în legătură cu aceste supoziții de mai mulți ambasadori străini. În Scoția are loc astăzi referendumul asupra independenței regiunii. Centrele de votare vor fi deschise până la miezul nopții, iar drept de vot au toți cetățenii Uniunii Europene rezidenți în Scoția. Vârsta minimă pentru a participa la vot a fost scăzută la 16 ani, iar scoțienii care nu sunt rezidenți nu pot participa la referendum. 97% din persoanele cu drept de vot s-au înscris deja pentru a participa și, potrivit ultimelor sondaje de opinie, votul pentru rămânerea în Marea Britanie are un mic avans față de cel pentru independență, 52-48%. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a asigurat că forțele americane din Irak nu se vor implica în luptele de pe teren împotriva militanților din organizația extremistă Statul Islamic. Vorbind după întâlnire cu comandanți militari americani în Florida, Obama a mai spus că aproximativ 40 de țări și-au exprimat sprijinul pentru efortul american împotriva insurgenților extremiști islamici care au ocupat deja regiuni întinse din Irak și Siria. O firmă de investigații din Germania oferă 30 de milioane de dolari și o nouă identitate persoanelor care pot dovedi cine a doborât avionul de pasager malezian prăbușit pe 17 iulie în estul Ucrainei, într-o regiune controlată de separatiștii proruși. Toate cele 298 de persoane aflate la bord au murit. Firma germană a precizat că banii vin de la un client care vrea să afle cine a doborât avionul, cine a dat ordinul și cine încearcă acum să acopere crima. Și Ministerul de Externe al Rusiei a calificat legea adoptată marți de Parlamentul Ucrainean privind statutul special al regiunilor estice un pas în direcția cea bună. Într-o declarație de presă, Ministerul Rus de Externe a mai spus că decizia Parlamentului de la Kiev, citesc, corespunde spiritului declarației de la Geneva, sprijinită de Rusia, Ucraina, Statele Unite și Uniunea Europeană de la 17 aprilie. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați europaliberă.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să luați cunoștință de două proiecte noi ale Europei Libere, istorii din noua Europa și pe drumul mătăsii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul în drept constituțional, Nicolae Osmochescu, doctor în drept, profesor universitar. Domnule Osmochescu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule profesor! Speranța, cel puțin, că Republica Moldova, și aici citez, într-un viitor previzibil, Republica va reuși să-și consolideze potențialul intelectual și politic pentru a putea adopta în colaborare cu Comisia de la Veneția o nouă Constituție. Deci, această speranță a fost exprimată chiar recent de șeful statului. Până una alta, legea fundamentală ar urma să se schimbe, ca să ne exprimăm așa, în doze mici, prin amendamente. Propunerea una dintre acestea ar fi, care ar schimba prevederile constituționale privind alegerea șefului statului, este, să spunem, printre ultimile. Se propune ca referendumul în acest sens să se desfășoare concomitent cu parlamentarele de la 30 noiembrie. Dumneavoastră ați remarcat deja că un referendum în aceeași zi cu alegerile va crea confuzie și va spori absenteismul, dar, domnule profesor, strict juridic, există probleme în organizarea unui referendum odată cu parlamentarele din 30 noiembrie?
Strict juridic, în situația actuală, există serioase pedici pentru a organiza un așa referendum. Codul electoral actual în vigoare, în capitolul 13, unde sunt reglementate modul de organizare și de petrecere a referendumului, inclusiv celui republican, în articolul 145 stabilește foarte clar, stipulează că referendumurile nu pot fi organizate și nu pot să se desfășoare cu 60 de zile până la și cu 60 de zile după alegerile parlamentare sau generale locale. Deci este o stipulare foarte clară care nu permite organizarea și desfășurarea referendumul în acele zile cu alegerile parlamentare sau în perioada respectivă. Inițiatorii acestui proiect pornesc de la ideea că actualul parlament ar reuși să introducă modificări în codul electoral și să elimine această restricție.
Dar, pe de altă parte, există o interpretare, domnule profesor, împărtășită, am impresia, și de președintele Comisiei Electorale Centrale, care spunea ieri, dacă nu mă înșel, că ce nu este interzis este permis. Domnul Ciocan preciza că referendumul, într-adevăr, nu poate avea loc cu 60 înainte și cu 60 de zile după ziua alegerilor, dar în chiar ziua alegerilor se poate, pentru că vine vorba, este între, înainte și după. Cum apreciați dumneavoastră?
Asta este o interpretare absolut demagogică a unei norme de drept. Nu spun diletantă, dar demagogică, pentru că președintele Comisiei Electorale Centrale își dă foarte bine seama care este esența și care este aceste interdicții. Deci asta este o interpretare demagogică în propria favoare și atât. Justificările că, da, dacă organizăm un același referendum în aceeași colegiile parlamentare, economisește statul nu știu câte zeci de milioane de lei. Asta e o justificare neserioasă, pentru că pierd sute de milioane de lei pentru probleme absolut neînsemnate și nesemnificative pentru stat, și așa că justificarea nu este corectă. Dar este o altă problemă, în afară de, admitem cazul că pot fi organizate, pot fi modificate. La noi electoratul nu este pregătit pentru un asemenea exercițiu. Și eu sunt ferm convins și cunosc asta nu din auzit, din presupuneri, dar din discuțiile și convorbirile care le am în fiecare zi cu oamenii și în primul rând cu studenții. Chiar tineretul nu este pregătit pentru așa un exercițiu. Ca într-o singură zi se voteze și pentru Parlament și se voteze modificările în Constituție. Și asta s-a dovedit cu brio că electoratul nostru nu este pregătit pentru acest exercițiu în septembrie 2010, când referendumul pentru modificarea articolului 78 a ieșuat.
Dumneavoastră sugerați, între altele, pe lângă iată, ce spuneți acum, că un eventual referendum organizat totuși la 30 ar putea fi invalidat într-un fel sau altul printr-un mecanism de apreciere constituțională.
Acum?
Nu, dacă eventual s-ar organiza, da.
Păi da, pentru a organiza un referendum, în afară de ce restricțiile care le-am spus eu cu 60 de zile, da, care prevede, da, codul electoral, mai sunt încă anumite proceduri prin care trebuie să treacă inițiativa. Da. Inițiativa trebuie să fie a unii treimi din deputați, trebuie să fie înregistrată în Parlament, trebuie să fie o adresare oficială la Curtea Constituțională, care trebuie să avizeze acest proiect din punct de vedere. Vine el în concordanță cu Constituția sau este în contradicție cu Constituția? În 10 zile, Curtea Constituțională are pentru aceasta 10 zile. După 10 zile, Curtea Constituțională remite avizul cu proiect Parlamentului. Parlamentul urmează să-l includă în agenda de lucru, să examineze, să-l voteze, să adopte hotărârea privind stabilirea datei Parlamentului și din nou acolo este legat cu o procedură. Hotărârea trebuie să fie publicată numai târziu de, și da, să arată termenul. Și din nou nu se încadrează. Mai este încă o problemă care e foarte importantă și care a expus-o mai mulți specialiști în domeniu, dar și recent la conferința care am avut-o acum la începutul septembrie, 20 de ani a Constituției Republicii Moldova, președintele Comisiei de la Veneția, care a participat activ la această conferință, încă o dată a menționat că este necesar de modificat Constituția și, în primul rând, acele articole care sunt acum piedica principală pentru a soluționa multe probleme, inclusiv articolul 78. Dar Comisia de la Veneția nu recomandă modificarea Constituției prin referendum. Pentru că ei au experiența amară când prin referendum a fost modificat Constituția în Ucraina, în alte țări și nu în sensul cel bun.
Președintele Curții Constituționale și-a formulat și el o apreciere nițel ironică la adresa acestei inițiative. Am să citez acum, sunt curios să știu cum văd autorii acestei inițiative funcționarea instituției prezidențiale, cum va arăta un șef de stat ales prin votul cetățenilor, dar care are competențe limitate. Iată o altă abordare critică a inițiativei. Trebuie să înțelegem că este oarecum ciudat să se decidă mai întâi prin referendum ca un președinte să fie ales de toți alegătorii înainte de a-i extinde și competențele?
Nu. Asta poate fi făcut concomitent sau poate în primă fază ca președintele să fie ales de electorat în mod direct de popor, dar competențele să fie extinse, lărgite mai târziu. Pentru că competențele, din nou, trebuie de modificat un articol din Constituție. În afară de articolul 78, trebuie de modificat o serie de articole 79, 80, 81, 82, care prevăd competențele președintelui în diferite domenii de activitate ale statului și societății. în domeniul militar, în domeniul politicii externe, în domeniul intern și așa mai departe. Odată de modificat la referendum, practic, nu e posibil, din nou repet, electoratul nostru nu este pregătit pentru așa ceva.
Da.
Nu e de dorit ca să fie mai târziu adoptate modificările care extind, lărgesc atribuțiile și competențele șefului de stat. Se poate de vorbit ironic despre asta, dar însăși faptul că șeful de stat are mandatul nu din partea a 3-5 de deputați care reprezintă diferite grupări și interese politice, dar direct din partea electoratului, acest mandat are o valoare politică, o valoare juridică și o autoritate mult mai înaltă decât mandatul unui președinte ales de parlament.
Da. O altă sugestie a domnului președinte al Curții Constituționale, Tănase, a fost cea care vizează statutul de neutralitate a țării. În ce măsură, se întreba retoric domnul Tănase, este operabil acest statut de neutralitate când statul se confruntă sau se poate confrunta cu un pericol iminent de dispariție? Și în ce măsură Constituția poate fi privită, iarăși se întreba domnul Tănase, ca un act sinucigaș al statului, înțelegem? Vom da o hotărâre, cred, în această sesiune, a mai spus domnule Tănase. Dumneavoastră, cum priviți posibilitatea de a, cum să zic eu, a modifica acest statut în Constituție?
Aici voi fi foarte clar și foarte laconic. Eu, în perioada când se elabora proiectul de Constituție, fiind unul din așa numiții miști ai adoptării Constituției, tot am insistat să fie inclus acest articol în Constituție, neutralitatea, pornind din bună credință că Federația Rusă și alte state vor respecta acest statut al nostru. Vor retrage forțele armate din stânga Nistrului. Dar s-a întâmplat cu totul altceva. În 94 în octombrie, anume de acum în baza Constituției, s-a semnat un acord care rușii nu l-a ratificat și n-a intrat în vigoare, privind retragerea forțelor armate ruse din Transnistria. Dar s-a întâmplat cu totul altceva la ce noi nu ne-am așteptat. Rusia a început să încalce permanent statutul de neutralitate a Republicii Moldova din motive foarte clare și din înțeles din altă parte. Ministerul Afacerilor Externe, Parlamentul, președinția noastră n-a insistat pe lângă organizațiile internaționale de resort și, în primul rând, pe lângă Organizația Națiunilor Unite, care are obiectivul principal menținerea păcii și securității, ca acest statut de neutralitate să fie oficial recunoscut măcar de Organizația Națiunilor Unite prin declarații de recunoaștere acest statut. Da. Atunci când s-au adresat, nu ne-au spus, dar nu se împrumesc criteriile de bază a unui statut de neutralitate.
Da.
Aveți teritoriul Republicii dislocați trupe militare străine. Și iată, de atunci până acum, 20 de ani deja au trecut, în ziua de astăzi, statutul de neutralitate este o teatră legată și de mâinile și de picioarele Republicii Moldova, care unele forțe politice o folosesc în scopuri pur înguste politice ale sale. Cum?
Da.
Așa, să refuzăm la neutralitate. Dar aici apare încă o problemă. În Constituție...
Foarte scurt, domnule profesor, că depășim deja. Da.
În Constituție este stipulat concret că statutul de neutralitate în rând cu câteva poziții poate fi modificat numai și numai prin referendum, nu de parlament, chiar cu două treimi.
Da. Cu această precizare foarte importantă, domnule profesor, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, doctor în drept și profesor universitar.
7:20 de minute, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroș. În câteva minute, tradițional la rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu revine la microfon.
La Chișinău are loc Forumul Minorităților Etnice din Republica Moldova, organizat de Biroul Relații Interetnice sub patronajul președintelui Parlamentului Igor Corman. Liderul PLDM, Vlad Filat, pleacă în America, unde, la invitația Camerei Reprezentanților, va participa la sesiunea comună a Congresului American cu privire la situația din Ucraina. La această sesiune va vorbi președintele ucrainean Petro Poroshenko. Filat se va întâlni cu senatorii John McCain și Ben Cardin, se arată într-o declarație a partidului său. Ministrul Agriculturii Vasile Bumacov crede că restricțiile rusești la importurile de fructe din Moldova ar putea fi revizuite peste o lună, este în tot cazul ceea ce a declarat într-un interviu cu Europa Liberă. În Scoția are loc astăzi referendumul asupra independenței regiunii. Centrele de votare vor fi deschise până la miezul nopții, iar drept de vot au toți cetățenii Uniunii Europene rezidenți în Scoția. Președintele Statelor Unite Barack Obama a asigurat că forțele americane din Irak nu se vor implica în luptele de pe teren împotriva militanților din Organizația Statului Islamic. Și o firmă de investigații din Germania oferă 30 de milioane de dolari și o nouă identitate persoanei sau persoanelor care pot dovedi cine a doborât avionul de pasager malaezian prăbușit pe 17 iulie în estul Ucrainei, într-o regiune controlată de separatiștii pro-ruși. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Liberă. 7:22 de minute, o scurtă revista a presă acum. Pe site-ul politicon.md, analistul Nicolae Negru face câteva considerații care să demonstreze absurdul reacției iritate a Moscovei la declarația premierului român Victor Ponta, care părea să sugereze că o țintă 2018 a României ar fi a doua mare unire. Autorul se miră de ce îndrăznește Rusia să dea lecții de bună purtare altor țări după ce a ocupat Crimeea și a călcat cu tancurile sale o bună parte din regiunile Donetsk și Lugansk ale Ucrainei, scuipând pe viețile oamenilor, spune autorul, și pe ordinea mondială. Și după ce ne ocupă o parte a teritoriului nostru, menționându-și în mod nelegitim trupele sale. Este cumva Crimeea mai pământ rusesc decât Basarabia pământ românesc? Este întrebarea centrală pe care o formulează Nicolae Negru. Editorialistul Petru Bogatu a decis să facă în Ziarul Național o inventarchiere a oamenilor pe care mizează Kremlinul în războiul împotriva Republicii Moldova, am citat din editorial, care s-ar vedea în opinia sa cu ochiul liber. Bogatu îi nominalizează pe Igor Dodon, pe care îl numește un provocator care menește moartea Ucrainei, pe Renato Sată, numit de autor un impostor sub acoperire de businessman, și pe Markel, considerat de Bogatu un aventurier sub sutană de arhiereu. Toți aceștia, dar și alții al de ei, sunt cozile de topor care netezesc drumul unei posibile incursiuni ruse în Republica Moldova, despre care vorbește generalul Philip Bredlow, a scris autorul în editorialul său. Ion Preașcă de la Mold Street a colectat păreri sceptice vis-a-vis de speranța ministrului agriculturii să se clarifice timp de o lună în ce privește exporturile de fructe. Autorul amintește că anunțuri similare eșuate au fost și în 2013, când autoritățile anunțau că în curând va fi ridicat embargoul la vinuri. Casa de milioane înscrisă pe numele unui student de la drept și păcatele episcopului Markel, titrează Ziarul de Gardă. După ce au scris despre mitropolitul Vladimir, jurnaliștii săptămânalului de investigații scot la iveală că și preasfințitul Markel, episcopul de Bălșifălești, ar avea pe numele său pe nume de Mirian Nicolae Mihaescu, ar locui într-o casă de milioane la Bălți. Imobilul de lux cu două niveluri a fost trecut în această vară pe numele unui tânăr de doar 20 de ani, în urma semnării unui contract de întreținere pe viață, precizează autorii.
Mulțumim, Liliana. Ziarele doamnelor și domnilor oferă în mod surprinzător și deseori desfătări de lectură și informații surprinzătoare.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În curtea blocului nostru de locuințe există firește un tomberon, dar un cetățean gospodăros de la parter a decis într-o bună zi să instaleze un coș de gunoi chiar lângă balconul lui, lângă o bancă, la intrarea în scară. Omul s-a gândit că e bine să existe un coș de gunoi lângă intrarea în scară, ca locatare grăbit să poată arunca în el o hârtie, un muc de țigară și să nu mai fie obligat să meargă până la tomberon. Iar coșul nou de gunoi a avut chiar din primele zile un succes colosal. Pe banca de alături au început să vină niște bărbați puternici, care, după ce savurau berea spumoasă, umpleau coșul de gunoi până la refuz cu sticle. Uneori coșul nu putea înghiți toate sticlele și bărbații puternici le aruncau alături de coș. Bărbații aceia mai fumau și, pentru că le era lene să se ridice, aruncau chiștoacele în coș de la distanță. În consecință, în jurul coșului de gunoi au apărut mai multe movilițe cronice de chiștoace. Faptul acesta i-a displăcut cetățeanului gospodăros, care voia ca în acel coș să fie aruncate numai hârtiuțe mici, șervețele, tichete, bonuri fiscale, ambalaje de înghețată. Nu-și imaginase cetățeanul gospodăros că în coșul lui vor fi mereu texite cantități uriașe de sticle de bere și de vin, iar în jur vor răsări mormane de chiștoace. Și un soi de regret îi se strecură în suflet cetățeanului gospodăros. Iar într-o bună zi, ieșind din scara blocului, cetățeanul gospodăros a bolovănit ochii. În coșul de gunoi era tixită o pungă imensă cu resturi de mâncare care în mod normal ar fi trebuit aruncată în tomberon. Un vecin a decis să nu mai meargă până la tomberon dacă lângă scară era un coș de gunoi, iar alte pungi cu resturi de mâncare nu au întârziat să ia cu asalt coșul în zilele următoare. Și cetățeanului gospodăros i-a plesnit răbdarea și și-a dat seama brusc omul că a greșit atunci când a instalat coșul de gunoi lângă scară și l-a luat de acolo imediat ca să scape de invazia sticlelor și sacoșelor cu resturi de mâncare. O vreme, bărbații puternici, care dădeau peste cap berile, au fost nedumeriți. O vreme l-au tot rugat pe cetățeanul gospodăros să readucă acolo coșul. O vreme, pe locul în care fusese coșul, au mai fost aruncate sticle și resturi de mâncare. Dar cetățeanul gospodăros a fost de neînduplecat și nu a cedat, iar murdăria a dispărut încet încet de lângă intrarea în scară.
Un jurnal de corespondent care vine astăzi de la Iași este semnat Alexandru Călinescu.
Nu mi-amintesc, în ce mă privește, de o altă deschidere a anului școlar atât de haotică și cu atâtea momente de un comic involuntar basculând în penibil. Lucrul cel mai scandalos este, fără îndoială, lipsa manualelor pentru clasele 1 și a 2. Disfuncționalități grave, a căror responsabilitate revine exclusiv Ministerului Educației, au împiedicat tipăria la timp a manualelor, ceea ce, în mod normal, ar fi trebuit să ducă la demisia ministrului Remus Pricopie. Dar domnul ministru nu s-a formalizat, cu atât mai mult cu cât l-a văzut bine dispus pe șeful său, premierul Victor Ponta, acesta declarând nici mai mult, nici mai puțin, că nu e nicio dramă, oarecând vor deveni conștienți guvernanții că școala este cea mai vitală investiție pe termen lung. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7:30, final de emisiune. Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.